Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 16 апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары уланууда. Жээнбеков эки өлкөнүн ишкерлеринин форумуна катышып, германиялык бизнесмендерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды.
Расмий сапарым Баварияда башталганына абдан кубанычтамын. Буюрса канцлер урматтуу тапшырган Ангела Меркель менен Бундестагдын президенти Шойбле менен жолугабыз.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда элдин өкмөткө ишеними азайган.
Иштеп атышат, алдына келишинче батмат реакция болуп турса, анда элде деген бат маалымат алып, чын эле булардын иштери көрүнүштү болот эле.
Ал эми Ооганстанда миллиондогон киши ачарчылыктан жабыркап жатат. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна 2017 жылы кулаган учак боюнча иш жандандырылды. Ошондой эле бул кырсык боюнча Ички иштер министригинин кылмыш ишин козгодон баш тартуу тууралуу чечимин башкы прокуратура жокко чыгарды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Боинг 747-412 аба учагы Манас эл аралык аэропортун май куюу максатында техникалык коноо жүргүзүшүн кайрылып келген. Ошондо окуя болуп атат. Бүгүнкү күндө РПО катталып, иши жандандырылып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат МВД тарабынан.
Бирок башкы прокурор Жамшитов учактагы жүк кимге таандык болгону тууралуу тергөөнүн купуялугу үчүн деп маалымат берген жок. 2017 жылдын 16 январда таңга жуук туркиялык компанияга таандык Гонконг Стамбул багытындагы жүк ташуучу учак Бишкектин түндүк тарабындагы Манас аба майданынын жанына кулап түшкөн. Андан дача суу айылынын 35 тургуну, мындан тышкары учактын экипаж мүчөлөрү мерт болгон. Атамекен партиясына 23 апрелде митинг өткөрүүгө уруксат берилди. Бул маалыматты парламенттик Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов ырастады. 1 май райондук администрациясы уруксат берди. 23 апрелге белгиленген тынч митинг жогорку соттун имаратынын алдында өтөт деп айтты Шыкмаматов. 23 апрелде митингге учурда абакта отурган саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун тарапкерлери чогуу чыгышары мурда кабарланган. Алар бул үчүн Атамекен жана мекенчил партиялары бир штабка бириккенин маалымдашкан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун иши жогорку сотто бир күндө 23 апрелде каралат деп күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши талиптердин жазгы чабуулдар тууралуу жарыясын айыптап, бул бир гана ууган элинин азап чегүүсүнө алып келерин айтты. Бириккен Улуттар Уюму Талибан кыймылынын бир нече жетекчисин санкциялар тизмесинен чыгарганына жана Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча АКШнын атайын чабарманы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, жоочулар 12 апрелде жазгы чабуулдарын баштарын жарыялашкан. Буга чейин бир нече жолу өткөн сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы Катарда ушул жумада болору күтүлүүдө. Ага биринчи ирет ооган өкмөтүнүн делегациясы да катышат. Талиптер Кундуз шаарында жана башкала Каболда 13 апрелде бир нече кол салуу уюштурушту. АКШнын атайын чабарманы Залмай Хализат талиптердин билдирүүсүн акылга сый бас деп атады. Буга чейин талиптер расмий Каболду АКШнын так текеси деп атап, аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келген. Орусиянын мамлекеттик думасы орус интернеттин дүйнөлүк жереден бөлүнүшүнө жол ачкан мыйзам долбоорун 3-чү же акыркы окууда жактырды. 16 апрелдеги добуш берүүдө эгемен Рунет деген атка конгон бул документти 307 депутат колдоп, 68 каршы болду. Демилгечилер бул документ интернеттин Орусиядагы сегментинин өз алдынчалыгын камсыз кыларын айтып жатышат. Бирок бир катар активисттер, коомдук уюмдар жана айрым депутаттар бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, бийлик интернетти дагы жакшы көзөмөлдөп каларын билдиришүүдө.
Мы считаем, что данный законопроект грубо нарушает свободу слова.
Бул мыйзам долбоору Орусияда сөз эркиндигин одоно бузат жана кайсы бир маалыматтын трафигин негизсиз өчүрүп коюуга жол ачат деп эсептейбиз. Ошондой эле кошумча чыгымдарга да алып келет деп билдирди бүгүн документке каршы болгон Думадагы коммунисттер фракциясынын депутаты Алексей Куриный. Мыйзам долбооруна ылайык өзгөчө кырдаал жаралган шарттар Роскомнадзордун базасында түзүлүшү атайын борбор баардык интернет түйүндөрдү жана андагы маалымат агымын башкарууну колго алат. Эми бул мыйзам долбоору Орус парламентинин жогорку палатасынын караоосунан өткөндөн кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Финполиция Акнеттин иши боюнча түшүндүрмөлөрдү экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматчы финансы полициясы тараткан маалыматта айтылгандай, Акнет ишканасына байланыштуу кылмыш иши анын акционеринин арызы боюнча козголгон. Арыз ээси компаниянын үлүшүн азайтып, дивиденд төлөөдөн баш тартканын, мамлекетке салык жана социалдык төлөмдөрдү аз төлөп жатканын билдирген. Финполициянын маалыматы боюнча Акнет интернет компаниясы текшерүүлөрдүн натыйжасында мурда төлөбөй келген 150 миллион сом салыкты токтоосуз мамлекеттин бюджетине төгүп берген. 15 апрель күнү башкы прокуратура финансы полициясынын тергөө бөлүмү кыскарткан 5 кылмыш ишин кайра жандантып, аны иликтөөнү 28 мартта ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Финполиция Акнетке каршы жазык кодексинин 233-беренесинин 1-бөлүмү же коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси, ошондой эле уюмдардын бюджетке салыкты же башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу, куралды оокдарларды мыйзамсыз жүгүртүү жана тергөөчүнүн ишине тоскоолдук кылуу сыяктуу бир нече беренеси менен иш козголгон. Журналистика тармагындагы эң абройлуу сыйлыктардын бири болгон Пулитцер сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аныкталды. Бул элетага 12 басылманын журналисттери татыды. New York Times басылмасынын журналисттери АКШнын президенти Дональд Трамп жана анын үй бүлө мүчөлөрү салык төлөөдөн качканы тууралуу кеңири иликтөөсү үчүн ушул сыйлыкты алса, Los Angeles Times гезитинин 3 кабарчысы жүздөгөн студент кыздарга ыдык көрсөткөн деп шек саналып жаткан Түштүк Калифорния университетинин гинекологунун окуясы жөнүндө жасаган иликтөөсү үчүн сыйланды. Ушундай эле сыйлык Reuters агенттигинин актагы журналисттерине да берилди. And this year we are awarding a second prize in international reporting. Быйыл биз эл аралык журналистика боюнча экинчи сыйлыкты Reuters агенттигинин кабарчылары Валлон менен Суа Ого беребиз. Алар Мьянма аскерлеринин рохинжалардын айылдарын өрттөп, куугунтукка алып өлтүргөнүн ашкерлешкен деп билдирди. Пулитцер сыйлыгын тапшыруу комитетинин администратору Дана Кеннеди сыйлыктар 28 майда салтанаттуу азимде тапшырылат экен. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 17 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус болот. 17 апрелде Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары уланууда. 16 апрелде ал Берлинде федералдык президент Франк Вальтер Штайнмайер менен жолукту, эми кыргыз президенти федералдык канцлер Ангела Меркель менен кезигет. Мунун алдында Жээнбеков эки өлкөнүн ишкерлеринин форумунда болуп, германиялык бизнесмендерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Бул сапар эки өлкөнүн соода алакасы артка кеткен учурга туш келди. Теманын тегерегинде Эрнис Турматов кеп салат.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Германияга жасалган 2 күндүк иш сапарынын алкагында Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштыруудан кийин мамлекет башчылары аскердик салтанатты көрүштү. Эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Бундесвердин ардактуу кароолун кыдырып чыгышты. Салтанаттуу азем аяктаган соң эки мамлекеттин президенттери эки тараптуу сүйлөшүүлөргө киришти. Жээнбеков ошондой эле 16 апрелде федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугаары күтүлүүдө. 15 апрелде кыргыз президенти Мюнхенде Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман менен жолугушту.
Келип түшкөндөн баштап эле абдан жакшы жылуу бизди тосуп алышты жогорку меймандостук менен. Анан мен ушул иш сапарым, расмий сапарым ушул Бавариядан башталганына абдан кубанычтамын. Буюрса канцлер Зумат тапшырган Ангела Меркель менен Бундестагдын президенти Шойбле менен жолугабыз. Ошол жолугушуудан дагы үлкөн нерсени күтөбүз,
деди Сооронбай Жээнбеков аны менен жолугушууда. Ал эми Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы Флориан Херман бул сапар жемиштүү болооруна ишеним билдирди.
Бул биздин достук мамилелер үчүн жакшы жашан. Бүгүн сиздерди абдан кызыктуу жолугушуулар күтөт жана алардын бири Мюнхендин илимий изилдөө борбору болуп саналган айыл чарба ишканасына баруу.
Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, президенттин сапарынын алкагында дипломатиялык алака, экономика жана өнөр жай, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык карым катнаш, каржы тармактарында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлууда. Сапардын жүрүшүндө Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташуусунун жаңы стратегиясы даярдалып жатканы, ага быйыл июль айында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини менен кол коюулары белгилүү болду. Жергиликтүү эксперттер президенттин Европа сапарын кызматташтыктын стратегиялык багытына себилген үрөн катары санап жатышат. Маселен, саясий эксперт Сейтек Качкынбай бул ойду төмөнкүдөй негиздеди.
Батыш өлкөлөрү менен негизи өзгөчө Кытай мамиле түзүү бул кылдат өтө маанилүү нерсе, аны алыскы перспективада келечектүү нерсе катары карашыбыз керек да. Жок эле дегенде 3 жылдан нары мунун келечеги өлкөгө пайда алып келет деген нерсени карашыбыз керек да,
деди эксперт. Германиянын Мюнхен шаарында 15 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен кыргыз герман бизнес форуму болуп өттү. Анда кыргыз жана немис ишкерлери өздөрүнүн ар кандай долбоорлорунун бет ачарын уюштурушту. Жээнбеков Германиянын ишкерлик чөйрөсүн Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, өлкөдө инвесторлорго жеңилдиктер түзүлүп жатканын билдирди.
Одним из перспективных направлений нашего сотрудничества.
Биздин кызматташтыктын келечектүү багыттарынын бири өлкөдө биргелешкен кыргыз-герман ишканаларын түзүп алат. Регион боюнча бизде башкаларга караганда либералдуу салыктык режимдер иштейт. Пайда салыгы жана киреше салыгы болгону 10% болсо, ал эми кошумча нарк салыгы 12% түшөт. Арзан баадагы ресурстарга мүмкүндүк алуу, анын ичинде арзан эмгек күчү жана электр энергиясы биргелешкен ишканалар үчүн салыштырмалуу артыкчылык берет.
Президент Жээнбеков Кыргызстан менен Германиянын ортосунда соода алакасын жандантуу зарылдыгын белгилеп, тилекке каршы эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү былтыр болгону $80 млн гана жеткенин айтты. Чынында бул көрсөткүч соңку 3 жылдагы өсүүнү түшүндүрөт, бирок 5-6 жыл мурдагыга караганда соода алака 2 эсе артка кеткенин көрсөтүп турат. Маселен, Кыргызстан менен Германиянын товар айлантуусу 2013-жылы $244 млн түзсө, 2014-жылы $122 млн жеткен. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан өзүнүн системасын оңдомоюн Европадан, анын ичинде Германиядан инвестор келишине ишенбейт.
Келбейт. Анткени бул жалгыз эле Жээнбеков эмес, Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев, Отунбаевалар дагы ушинтип сүйлөй берди. Бирок ошол эле учурда биринчиден коррупция, экинчиден биздеги бюрократия, ошолордун баары комплекс менен жалаң эле чет элдик эмес, өзүбүздүн ишкерлерди иштетпей атат. Тартип жок болсо, аткарбаса анан башкалар кантип келет?
Мюнхендеги бизнес форумдун жыйынтыгында Кыргызстандын жана Германиянын бизнес компаниялары ортосунда инвестиция тартууга, туризмди өнүктүрүүгө, тигүү өнөр жайы, билим берүү, энергетика, өнөр жай жана башка тармактарда кызматташууга байланыштуу эки тараптуу 11 документке кол коюлганы кабарланды. Расмий жолугушуулар менен жыйындардын алдында президент Сооронбай Жээнбеков Мюнхенде кыргызстандыктар менен да жолуккан. Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга 2016-жылы жана 2017-жылы келип кеткен. Андан мурда 2012-жылы жана 2015-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Германияга 2 жолу иш сапар менен барып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Германияда расмий сапар менен жүргөн президент Сооронбай Жээнбеков Мюнхен шаарында окуп жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушуу кандай өттү? Германиядагы журтташтар мамлекет башчыга кандай суроолорду беришти? Бул суроолорго жыйынга катышкан журтташыбыз Тимур Ысыев жооп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Тимур мырза, бүгүн Кыргызстандын президенти менен Германиядагы журтташтар Мюнхен шаарында жолугушкан экен. Сиз дагы катышыптырсыз. Жолугушуу кандай өттү? Кандай маселелер көтөрүлдү?
Ушу кыргыз жердештер атайын Мюнхен шаарына ар кайсы шаардан келишти. Анан кийин ошол эң негизги суроолор ошо виза боюнча көп студент бияктагы жашап аткан жердештер ошол виза боюнча эме суроо беришти, анан ар кандай экономический тармактагы суроолор болду, анан да мен да бир өзүнчө суроом болду ошол маданий жактан. Илгери союз убагында биздин Кыргызстандан мамлекеттик деңгээлде Москвага барып Кремльде баягы биздин маданий баардык маданиятыбызды көрсөткөндө ошол Россияда мисалы өз убагында Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк билчи да. Ошону мен ушундай сунуш кылдым, ошол ошондой деңгээлде кийинки жолугушууларда ушул 2 күндүк 3 күндүк жогорку деңгээлде ошо кыргыздын маданиятын көрсөтсөк деп.
Анан президент эмне деп жооп берди сиздин сурооңузга?
Кызыктуу суроо болду деп, анан кийин буюрса дейт, кийинки жолугушууларда ошондой кылсак болот дегендей кылып жооп берди да. Маанай абдан жакшы болду. Президент биринчи бургомайстер, Мюнхендин бургомайстери, бияктагы чиновниктер менен жолугушуу болду, андан кийин ошо кыргыз жердештер менен болду. Бир саат жолугушуу болду да. Мындай болжолу менен биз 100 жакын болду деп ойлойм. Андан жооптуу жолугушуу болот экен канцлер Германиянын Ангела Меркель менен.
Маселен ошол жана айтып атпайсызбы, көп виза маселелери же экономикалык суроолор дагы көтөрүлдү депчи. Анан кандай мисалы визада эмне маселе болушу мүмкүн экен? Мындай ала алышпайт бекен, оорчулуктар бар бекен?
Кээ бир оорчулуктар бар экен, кээ бирде көп биздин студенттерге сразу берилбей көпкө чейин күттүрүү ушундай болот экен да. Дагы бир суроо болду, бирде биякта мен баягы кыргыздар көп жылдан бери мисалы уже 20 жыл жашап аткан кыргыздар бар экен, алар уже бияктан балдары өсүп атат, ошо небере чөйрөлү болот, ошо кийинки ушул муундарыбыз кандай болот деп, ошол жанагы кандай шарттар түзүп берет деген дагы суроолор болду. Анан кийин жанагы Германиядагы экономика боюнча мисалы бияктын мындай жогорку деңгээлде өнүккөн да, ошо өнүккөн кайсы ушу тармак ушу кайсы жагын көбүрөөк кабыл алып өздөштүрсөк деген ушундай дагы суроолор болду. Ошо экономика жагынан көп балдар биякта окуйт экен, алар да өздөрүнүн суроолорун берди ошол өзүн окуп аткан тармак жагын ушинтип өздөштүрсөк болобу деген. Бир 15 биздин жердештер суроо берди да, акыркы ошо жооп бүткөндөн кийин ушул өзүнүн калуу тилектерин айтты. Абдан ушул эң негизги биздин максатыбыз ушул ушундай өнүккөн мамлекеттер аркылуу тыгыз мамиледе болуп, алардын биздин элибизге, жерибизге пайдалуу керектүү нерселерди, анан силер да ушул биякта окуп атасыңар деп абдан чоң мындай дем бергендей болду да. Кийин келсеңер биякта окуп илимдүү болуп анан бизге келсеңер абдан сонун болот эле, силерди күтөбүз деген ушинтип дем катары калуу тилегин айтты.
А негизи кандай киши экен мисалы ушундай сизге кандай сезилди?
Эми мага жакты. Мындай жөнөкөйлүк, акылмандуулук, мындай сапаттарын көрдүм. Анан мындай убада берип атты, бирок ошол ишенебиз ушул убадасы кийин мындай буюрса аткарат.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Мюнхен шаарында жашаган Тимур Ысыев менен маектешти. Германияда расмий сапарда жүргөн президент Сооронбай Жээнбеков Мюнхен шаарында окуп жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар менен жолугушкан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна 2017-жылы кулаган учак боюнча иш жандандырылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолукту. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши талиптердин жазгы чабуулдары тууралуу жарыясын айыптап, бул бир гана ооган элинин азап чегүүсүнө алып келэрин айтты. Орусиянын мамлекеттик думасы орус интернетинин дүйнөлүк жеренин бөлүнүшүнө жол ачкан мыйзам долбоорун 3-чү же акыркы окууда жактырды. Берүүбүздү улантабыз. Ингушетияда нааразылык жүрүштөрүнө чыккан активисттерди камоо үйлөрүн тинтүү уланууда. Кечээ 15-апрелде дагы бир укук коргоочунун үйүндө тинтүү жүргөн. Мурдараак күч түзүмдөрү кармап кеткен ингуш аксакалдары болсо 2 айга камакка соттолушту. Ингушетиядагы абал тууралуу Лазат Жанибек кызы баяндайт.
Акыркы 2 жумада Ингушетияда жер маселесине байланыштуу нааразылык акциясына чыккан 40 ашык активист камакка алынды. Жергиликтүүлөр рейдтерди ингуш коопсуздук күчтөрү эмес федералдык кызмат өткөрүп жатканын айтышууда. 15-апрелде күч түзүмдөрү ингуш укук коргоочусу Магомед Муцольговтун үйүн, ал жетектеген Машир уюмунун кеңсесин тинтүүгө алган. 3 күн мурун Нальчиктеги сот ингуш аксакалдары Ахмат Барахоев, Муса Мальсагов менен Барах Чымурзиевке полиция кызматкерлерине каршы күч колдонушкан деп айып тагып, 2 айга камакка алган. Алар Чечестан менен жер бөлүшүүгө каршы чыккандардын лидерлери катары белгилүү. Ингуш аксакалы Ахмет Барахоевдин адвокаты Фатима Урусова окуянын 2 багытта өнүгүшүн болгойт.
Полагаем два варианта развития событий.
Биз тергөө объектте жүрүп, акыйкатты корнойт деп үмүт кылабыз. Анда күнөөсүз камакка алынган адамдар эркиндикке чыгат. Ошондой эле биз тергөө объектте жүрбөй. Бул окуянын экинчи багытта өнүгүшүнө да даярбыз. Бул аракеттер азыр саясий мүнөзгө ээ болуп калганы көрүнүп калбадыбы?
Ингушетияда нааразылык жүрүштөрү былтыр күздө башталган. Ага Ингушетия менен Чечестандын бийлик башчылары кол койгон жер айырбаштоо боюнча келишим себеп болгон. Активисттер коңшу Чечестандын бийлигин эки аймак ортосундагы талаштуу жерлерди, анын ичинде ингуш ууруларынын ата бабаларынын сүйөктөрү көмүлгөн жерлерди да басып алды деп айыптап келишет. Ошондой эле Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуровго ишеним көрсөтпөй турганын айтып, анын кызматтан кетишин талап кылышууда. Азыр полиция кызматкерлерине каршы күч колдонгон деп 2 айга камакка алынган Ахмат Барахоев анда республика башчысын айыптаган эле.
Без согласования с народом, без референдума.
Башчы эл менен макулдашпай, жалпы элдик добушка койбой эле мамлекеттин макамын, чек арасын өзү каалагандай өзгөртүп, өз билгенин кыла берет экен да.
Что угодно делать.
Элдин нааразылыгынан улам былтыр октябрда Ингушетиянын конституциялык соту чек ара боюнча ингуш чечен келишимин кабыл алган парламенттин чечимин жокко чыгарып, жалпы элдик референдум өткөрүүнү талап кылган. Бирок кийин Орусиянын конституциялык соту бул келишимди мыйзамдуу деп таап, референдум демилгесин четке каккан. Мындан улам миңдеген ингуштар марттын аягында кайрадан нааразылык жүрүштөрүнө чыга башташкан. Анда Орусиянын башка региондорунан алынып келген коопсуздук күчтөрү бир нече ирет активисттерди таркатууга аракет кылып, ортодо кагылышуу болгон. Бийлик 5 күндөн кийин митинг өткөрүүгө уруксаат берүүнү убада кылганда гана нааразы болгон эл таркаган. Яблоко партиясында ингуш бөлүмүн жетектеген Мурслан Муцольгов республика башчысынын аракеттери өлкөдөгү абалды курчутуп жатканын билдирет.
Юнусбек Евкуров подталкивает.
Юнусбек Евкуров түрткүлөп абалды оорлотуп жатат. Ал элден жашырып, мыйзамсыз келишим түзгөнү аз келгенсип, ушунча күч органдары анын пайдасына иштеп жатканы мен үчүн түшүнүксүз. Мындай аракеттери менен ал өзүнүн бедерин түшүрүп, борборду да жаман көрсөтүп жатат.
Орусиянын тергөө комитети Ингушетиядагы митингдерди басуу үчүн массалык башаламандыкка чакыруу жана күч түзүмдөрүнө кол салууга байланыштуу кылмыш иштерин козгоп, мурдаараак бул иш боюнча 9 киши кармалган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ооганстанда миллиондогон киши ачарчылыктан жабыркап жатат. Ондогон жылдарга созулган чыр сатактар жана 2 жыл мурдагы кургакчылыктан улам көптөгөн оогандыктар үй бүлөсүн жетиштүү азык түлүк менен камсыздай албай келет. Алар күн сайын ачкачылык менен күрөшүүгө аргасыз. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда тамак ашка муктаж оогандыктардын саны 13 миллиондон ашат. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
3 баланын энеси Шазия кабылдагы аргасыз жер которгондордун кыштагында жашайт. Ал үй бүлөсү менен ачка калып, оор турмушту баштан өткөрүп келет.
Жолдошум Кабулдун Вазирабар Хан районунда өлтүрүлгөн. Көзү тирүүсүндө арава түртүп иштеп, бизди окаташ менен камсыздап турчу. Мен Кудайдан жалгыз калтырбоону, башкаларга жалдыратпоону суранам. Менин тууган туушканым дагы жок. Болбосо мындай абалда калбайт элем. Күн бою ачка жүрүп, түндө гана эптеп тапкан оокат менен тамактанып жүргөнүбүздү бир Кудай гана
билет.
Ооганстанда элдин мындай абалга кептелиши ондогон жылдардан бери токтобой келаткан чыр чатактар менен байланыштуу. Буга 2017-жылдагы катуу кургакчылык кошул ташыл болду. Ооган өкмөтүнүн статистикасы боюнча ушу тушта калктын теңинен көбү кедейликтин жеткен чегинде. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба башкармалыгынын эсебинде 13.5 миллион оогандык тамак ашка муктаж жана тоо тамак жебейт. Алардын басымдуу бөлүгү бир күндө бир эле жолу тамактанышат.
Мен курсагым тойгуча тамак жей албайм, анткени күнүнө 100-200 афгани гана табам. Бул акчаны балдардын тамак ашына жеткиришим керек. Кээде алар ачка эле жатууга аргасыз болушат.
15 кишиден турган үй бүлөнү баккан хандын бир күндө тапкан каражаты $3 жетпейт.
Биздин ишенген агабыз эле бар. Анын тапканына кээде шамшым этип калабыз. Айрым учурда ачка калабыз. Кээ бир күндөрү ал үйгө 200 афгани алып келет. Кээде 20 афгани араң тапкан күндөр болот. Биз үй бүлөдө 15 кишибиз.
Хандын атасы түрмөдө болгондуктан ал өзүнүн балдары менен кошо бир туугандарын да багууга мажбур. Кабулдагы аргасыз жер которгондордун турагындагы мектептин окуучулары нан менен суу ичип жашоого жедеп көнүп бүтүшкөн. Алардын көбүнүн ата-энеси жок. Маселен, ата-энеден эрте айрылган Сахар аталаш агасынын колунда.
Аллагымдын көзү азиз, балдары да көп. Үйдө тамак аш тартыш, кардым тойбойт деле.
2 жыл мурдагы катуу кургакчылыктан Ооганстандын 34 провинциясынын жарымы зыян тарткан. Эл аралык уюмдар өлкөдөгү гуманитардык кризистин кесепети оор болоорун эскертип жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда элдин өкмөткө ишеними азайган. Соңку кезде кыргыз өкмөтү баштаган расмий мекемелердин ишмердигинин, коомчулук менен алака катышынын сапаты сынга алынууда. Темага Канымгүл Эрекеева токтолот.
Коомчулукта өкмөт баштаган мамлекеттик органдар жабык боло баштады деген сындар айтыла баштады. Медиа чөйрөдө жасаган ишин коомго жеткирүү, эл менен алака катышы, көңүл чордоонунда турган окуя, көйгөйлөргө ыкчам реакция кылуу жагынан азыркы өкмөт таксап жатканын белгилеп жатышат. Говорит ТВ сайтынын журналисти, медиа эксперт Кайыргүл Урумканова өкмөттүк мекемелер жасаган же жасап жаткан иши тууралуу өтө жай маалымат таратып жатканын белгилеп жатат.
Жаман иштеп атат деп айта албайбыз СМИ менен. Иштеп атышат. Алына келишинче бат реакция болуп турса анда элде деген бат маалымат алып чын эле булардын иштери көрүнүктүү болот эле. Бир бала жоголбоду эле, 12 жаштагы бала. Премьер министр өзүн көзөмөлүнө алды деген маалымат кечинде чыгып атпайбы? Көбүнчө маалымат агенттиктери ал убакта ишин жыйынтыктап үйүнө кеткен убакыт болуп калат да. Бир эки сааттан кийин бала табылып калды да.
Мамлекеттик органдардын мындай жай иштеши элдин өкмөткө бийликке болгон ишенимин төмөндөтө турган жагдайлардын бири экенин адистер белгилешүүдө. Өкмөт баштаган дээрлик бардык мекемелерге элдин ишеним индекси төмөндөгөнү Улуттук статистика комитетинин буга чейин жарыяланган маалыматында айтылат. Ага ылайык, калктын өкмөткө ишеним индекси 25 упайдан бир аз өткөн. 2017 жылга салыштырмалуу 5.5 упайга азайган. Мекеменин адиси Рыскан Калыбекова Азаттык айтымында башка компоненттерде да төмөндөө байкалган.
2018 жылдын 2.5 жылдыгынын жыйынтыктары боюнча мамлекетке жарандын жеке ишенимнин индекси 36 упайды түздү. Жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 4.6 упайга төмөндөдү. Коррупциянын деңгээли жөнүндө жеке түшүнүк индекси 12.4 упайды түздү жана 7.8 упайга төмөндөдү.
Кыргызстандыктар мамлекеттик бажы кызматын эң ишенимсиз жана коррупциялашкан мекеме деп санашат. Жарандардын кубулуна толбогон мекемелердин арасында жаза аткаруу жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, ички иштер, саламаттыкты сактоо, экономика министрликтери бар. Ал эми калктын ишенимине арзыган мекемелердин бешилтигине жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жаштар, дене тарбия жана спорт агенттиги, информациялык маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги кирген. Бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бул жыйынтыкка макул эмес. Ал ушул тармакты билбеген жарандар мурда уккандары боюнча эле баа берип коюшу ыктымал экенин белгилеп жатат.
Менин оюмча туура эмес да. Анткени прямой бизнес менен иштешпеген кишилер баягы илгери уккан боюнча эле жамандай берет да.
Соңку кезде бажыдагы жемкорлук боюнча көп сөз айтылып келет. Анда иштеген кызматкерлердин айрымдары камалып, ири байлыктары коомчулукка ашкере болгон. ЖИЯ ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажукуловдун белгилешинче, кыргыз казак чек арасындагы соңку жагдайлар бул багытта өкмөттүн маселени чечүүдө чабалдык кылышы, бюрократиялык тоскоолдуктардын жоюлбаганы ишенимдин төмөндөөсүнө таасирин тийгизип жатат.
Ишкерлер тарабынан карай турган болсок, жалпысынан ишеним көбөйдү деп айта албайбыз. Тилекке каршы реформалар сөз берилгенде аста жылбайт да, бул бир чындык. Экономика министрлиги кайса жүргүзүп болсун да, экономикадагычы багыттарды белгилөө, ошол багытта иш алып барылып атат. Пожарный түрдө болуп проблема чыкса ошол үстүн иштеп калышты да.
Статкомдун маалыматына караганда жетекчиси $500,000 парага шектелип кармалган транспорт жана жолдор, картошка маселесине байланыштуу чыргайланган айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрликтери архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба, ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы сурамжылоодо 20га жетпеген бал алып, элдин ишенимин актай алган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык укторубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 16-апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда депрессиянын кесепеттери, аны алдын алуу жолдору тууралуу сөз болот.
Аялда жаштар, балдар, кыздар келишет, анан мондай көздөн билинип турат адамда. Стресске учураган эмоция болгондо ошонго мүнөздүү жана сүйгөнгө мүнөздүү өзгөрүүлөр болот.
Ошондой эле бул чыгарылышта кош тилдүү жазуучу Муса Мураталиевдин чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз.
Муса Мураталиев азыркынын жомокторунда бүгүнкү кыргыз коому туш келген адабий маандык проблемаларды козгоп, нукуралык менен жасалмалык байыртан келаткан талашынын себеп жагдайын көркөм иликтөөгө алган.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна 2017-жылы кулаган учак боюнча иш жандандырылды. Ошондой эле бул кырсык боюнча ички иштер министригинин кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечимин башкы прокуратура жокко чыгарды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамширтов парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Боинг 747-412 аба учагы Манас эл аралык аэропортун майып куюу максатында техникалык коноо жүргүзүшүн кайрылып келген. Ошондо кол атат. Бүгүнкү күндө өрттү катталып, иши жандандырылып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. МВД тарабынан.
Деген Жамшитов учактагы жүк кимге таандык болгону тууралуу маалымат берген жок. 2017-жылдын 16-январында таңга жуук түркиялык компанияга таанды. Гонконг Стамбул багытындагы жүк ташуучу учак Бишкектин түндүк тарабындагы Манас аба майданынын жанына кулап түшкөн. Андан дача суу айлынын 35 тургуну, андан тышкары учактын экипаж мүчөлөрү мерт болгон. Кыргызстанга электрондук паспортка бланктарды даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерден мамлекет 253,377,000 сом зыян тарткан. Бул тууралуу башкы прокуратуранын тергөө жана ыкчам издөө ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Замир Бейшекеев билдирди.
Башкы прокурор тарабынан 26 февраль 2009-жылы ушул паспорттарды сатып алуулар боюнча кылмыш иш козголуп, азыркыча тергелүүдө. Алдын ала маалымат боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 253,377,000 сомду түзөт.
Деди Бейшекеев. Ал бул иш боюнча азырынча камакка алынгандар тууралуу маалымат жок экенин айтты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги булактарына таянып, Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев, мамлекеттик каттоо кызматынын статс катчысы Данияр Бакчиев, аталган мекеменин төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев камакка алынган жазып чыгышкан. Коопсуздук комитети буга чейин биометрикалык паспортко бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоонун кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп өздөрүн тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкенин билдирген. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолукту. 16 апрелде кыргыз президенти тосуп алууга арналган Берлиндеги салтанаттуу аземден кийин президенттердин сүйлөшүүсү өттү. Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 президент Жээнбеков Германиянын канцлери Ангела Меркель менен кездешет. Бир күн мурда Жээнбеков Бавария аймагынын жетекчилери менен жолуккан эле.
Келип түшкөндөн баштап эле абдан жакшы жылуу бизди тосуп алышты жогорку меймандостук менен. Анан мен ушул иш сапарым, расмий сапарым ушул Бавариядан башталганына абдан кубанычтамын. Буюрса канцлер урмат тапшырып Ангела Меркель менен жолугабыз.
Деп билдирген Жээнбеков кыргыз президентинин бул сапарын утурлай эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму билдирүү таратып, канцлер Ангела Меркельди бул кездешүүдө Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча маселени көтөрүүгө чакырды.
Бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен бир жыл мурда камалган Украинанын Жогорку Радасынын депутаты, мурдагы учкуч Надежда Савченко 15 апрелде түрмөдөн бошотулду. Киев райондук соту анын камак мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ушундай чечим чыгарды. Мурдагы учкуч Савченко 2 жыл орус түрмөсүндө отуруп 2016-жылы мекенине кайтып келгенден кийин чоң саясатка киришкен. Ал Орусияда туткунда отурганда эле Украин парламентинин депутаты болуп шайланган. Савченко өзүнө коюлган айыптарды саясий чагым деп атап келген. 2014-2016 жылдары Савченко орусиялык 2 журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда түрмөдө отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу болгон бул айым Донбасстагы жикчилердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин ал Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган. Тажик президенти Мамали Рахмон 2 күндүк расмий сапар менен Москвага жол тартты. Аны менен кошо Тажикстандын экономика, айыл чарба, билим берүү жана миграция министрликтери сыяктуу бир катар өкмөттүк мекемелердин башчылары да Орусияга дүйшөмбү күнү жөнөгөнүн тажик президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бул иш сапардын алкагында Рахмон менен Путин бир катар документтерге кол койгону жатышат. Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчиси Игорь Фроловдун айтымында бул документтердин арасында Тажикстандын айыл чарба өндүрүмүн Орусияга жөнөтүүнүн жолдорун жеңилдетүүчү келишим да бар. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министриги Москвадагы сүйлөшүүлөрдө миграция маселеси боюнча келишимге дагы кол коюуларын маалымдаган. Дүйнө лидерлери Париждин Нотр-Дам чиркөөсүндө болгон катуу өрткө байланыштуу француздарга көңүл айтып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына Кудай Франция элин сакта деп жазды. Германиянын канцлери Ангела Меркелдин кеңсеси тараткан билдирүүдө Нотр-Дам Франциянын жана Европа маданиятынын символу. Биз француз досторубуздун кайгысын тең бөлүшөбүз деп жазылган. Француз президенти Эммануэль Макрон окуя болгон жерге 16 апрелге караган түнү барды. Ал чиркөөнү калыбына келтирүүгө убада берди.
Je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris
Мен жан дилимде бардык католиктер жана француздар менен биргемин. Бардык менин мекендештерим сыяктуу эле мага биздин бир бөлүгүбүз күйүп жатканын көрүү абдан оор. Нотр-Дам бул биздин тарых, биздин адабият, биздин жан дүйнөбүздүн бөлүгү.
Деди Макрон 15 апрелдин кечинде башталып шейшемби күнү гана толук өчүрүлүп бүткөн өрттөн 850 жылдык тарыхы бар чиркөөнүн кыл чокусу жана чатыры урап түштү. Полиция өрттүн тутанышына эмне себеп болгону белгисиз экенин айтса, Париждин өрт башкармалыгы тилсиз жой имараттагы оңдоп түздөө иштерине байланыштуу экенин маалымдады. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздө эми сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз, анда депрессиянын кесепеттери, аны алдын алуу жолдору тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Кыргызстандыктардагы жаралуу жүрөк синдромун аныктоо жана учурунда жардам берүү азыркы тапта татаал болууда. Кандайдыр бир оор дарттын диагнозу же жакынын жоготкон окуялардан кийин дарыгердин жардамын албай ичинен сызып кыйынчылыгы менен жалгыз калгандар четтен чыгат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин илимде токояшу деп аталган жараланган жүрөк оорусунун белгилери, алдын алуу жолдору жана дарылоо тууралуу кеңир сөз кылабыз. Алтай жөө басуу менен карып бара жаткан эрттерди калыбына келтирсе болот. Британиядагы Дюк университетинин окумуштуулары улгайган адамдардын жүрүм турумун анализдеп, алардын акыл эсин, ойлоо жана эс тутум жөндөмүн текшеришкен. Натыйжада көп кыймылдап, көп баскан карыялардын эске тутуу жөндөмү кыймылсыз жашагандарга караганда жакшы болоору аныкталды. Жашы 60-тан өткөндөр 6 айдан ашуун көзөмөлгө алынып, алар убактысынын көбүн жөө басып өткөрүшкөн. Жөө баскандардын маанайы көтөрүлүп, акыл эс саламаттыгы жакшырган. WebMD журналы бул илимий жыйынтык Альцгеймер жана деменция сыяктуу эс тутум ооруларын дарылоого жардам берерин жазды. Кошмо Штаттардын федералдык дары департаменти эмчек рагын дарылай турган иммунотерапиялык биринчи дарыны тастыктады. Иммунотерапия жана химиотерапиянын дарыларынын кошулмасынан жасалган жаңы дары 7 айдан ашуун бейтаптарга берилип, алардагы рак клеткалары изилденди. Джон Хопкинс университетинин онколог жана эпидемиологу Отис Броули СНН телеканалына бул дарынын жардамы менен канча аял сакайып чыгарын жакынкы жылдары байкоолордо аныкталарын айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ден соолукка акча жумшоо глобалдык экономиканын башка тармактарына салыштырмалуу өтө тез өсүп жатканын аныктады. Глобалдык ички дүйнөнүмдүн 10% азыр ден соолукка каржалууда. Жыл сайын бул акча 6% өсүп жатат. Мамлекеттер жылына адам саламаттыгы үчүн бюджеттен 51% жумшаса, ден соолукка кеткен каражаттын 35% бейтаптын чөнтөгүнөн дарыгерге түз берилүүдө. Урматтуу каарман, Сергек Жашотур менен угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жакын адамды жоготуу же оор дарттын диагнозу, иштен бошоп калуу, ажырашуу сыяктуу турмуштун ар бир соккусу адамдын психикасына эле эмес, жүрөк саламаттыгына да тескери таасирин тийгизет. Айтылбай калган арман ичте катылып, психологиялык жараны пайда кылат. Бул жара өрчүп олтуруп, жүрөк кан тамырларындагы ар түрдүү өзгөрүүлөргө жол ачат. Швейцариялык окумуштуулар жаралуу жүрөк синдрому адамды өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн деген тыянак чыгарышты. Биз Бишкектеги айрым айымдар менен сүйлөшүп, алардын жан дүйнөсүн жаралаган оор травмаларын уктук. 40 жаштагы Самара Үкүтаеванын апасы былтыр рак оорусунан кайтыш болгон. Самара алгач апасына коюлган диагнозго, андан кийин анын өлүмүнө катуу кайгырып, башы жүрөк тушу ооруганы менен адиске барып текшерилген эмес. Атайын психологиялык медициналык жардам да алган жок.
Апам 70 жашка толгондо 1.5 жыл мурун рак деген диагноз коюлган. 4-чү стадия. Ошону уккандан кийин мен өзүмдү жоготуп кулап кала баштагам. Аябай ушундай бүт ички дүйнөм бардыгы урап, ушундай өзүмдү жалгыз сезип, ушундай сөз менен айта албайм да, аябай кыйналып ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Жашоонун кызыгы жок болуп, 1.5 жылдан кийин мамам өтүп кетти. О дүйнөгө аябай ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Эч нерсеге мындай сүйүнүп, эч нерсеге жашоонун кызыгы жок болуп, ушунчалык апамды жоготуп, ушунчалык урап турганда жан дүйнөм жабыркап турган аябай.
Дагы бир каарманыбыз Гүлмиранын 11 жаштагы уулу аутист. Бул диагноз баласына 4.5 жашында коюлгандан соң жаралуу жүрөк синдромуна чалдыккан. Ал азырда бул диагноз менен жашоодо жүрөгү ар дайым сыздап турарын айтып берди.
Ал эне үчүн аябай катуу стресс. Жүрөк сыздайт, эми азыркыга жери сыздайт. Ошондуктан эшикте жүргөндө көп ар бир элдерден көп жакшы эмес сөздөрдү угуп калабыз. Ошондо дагы жүрөк сыздайт, стресс болом. Анысы деле балам аутизм болуп атса, ар бир ар башка элдерден жакшы эмес сөз укканда ого этер стресс болом.
Психологиялык стресс жүрөктүн сол жак капталында курч орну пайда кылат. Бул синдром адам катуу капаланганда, коркконду, ал тургай сүйүнгөндө көкүрөк клеткалардагы оору менен коштолот. Жүрөктөгү бул өзгөрүүнү электрокардиограмманын же ангиографиялык жабдуунун жардамы менен аныктаса болот. Көбүнчө адистер бул дартты жүрөктүн сол жак ыптасынын миокарда инфарктына окшоштурушат. Кыргызстандын башкы кардиохирургу Калдарбек Абдраманов жараланган жүрөк синдрому тууралуу буларга токтолду.
Жанагы жүрөк инфаркт деп атпайбы? Ошонго окшогон картинасы, клиникасы ушундай болот. Көбүнчө врачтар биз аны стенокардия же инфаркт деп эле диагноз коебуз да. Анан аны вот именно ошол синдромду кардиомиопатия деп диагноз коюш үчүн мисалы үчүн бизде жана ангиографическую установкаларды жан коюп атпайбызбы? Ушундай аппаратка салыш керек, коронарография жасаш керек. Ал эми жөн эле мондай кардиограммада, эхокардиографияда так ошондой диагноз коюлганга мүмкүн эмес да.
Профессор жараланган жүрөк синдрому азыр кар жашка карабай кезигерин байкаган. Мындай жүрөк ооруларын дарылоо кадимки стенокардияны дарылагандай эле тартипте ишке ашат. Кан басымды төмөндөтчү дарылар берилип, бейтап кардиолог, психологдордун көзөмөлүндө болушу керек. Абдраманов аларды дарылоо үчүн Кыргызстанда ангиограф, коронарограф сыяктуу жабдуулар жетишсиз экенин белгилеп, жүрөгү ооруган ар бир 100 бейтаптын бирөөнөн жаралуу жүрөк синдромун аныктаганын айтты.
Андай оорулар көп эле. Мага көп оорулар келет да, мисалы жапжаш эле орто жаштагы аялдар, жаштар балдар, кыздар келишет. Анан мондай көздөн билинип турат адам мындай стресске учураган эмоция болгондо адам мындай мүнөзүнөн көрүнүп турат да. Анан менин жүрөгүм ооруп атат дейт да. Мындай карасам ден соо адамдар да, бирок менин жүрөгүм ооруйт дейт. Жана клиника острый инфаркттын клиникасын жазып айтып берет да, ушундай болуп атат байке деп. Анан мындай текшере келгенде ошонго мүнөздүү жана синдромго мүнөздүү өзгөрүүлөр болот. Бирок аларды биз ангиография жасабайбыз, коронарография жасабайбыз. Көпчүлүк учурда андай бизде шарт жок да Кыргызстанда. Бизде болгон 4 жыл шарт Бишкекте, Ошто, Жалал Абад эле бар да жана ангиографтар. Сондуктан ал диагнозду койбой эле биз жана обычный приходящий ишемия же стенокардия деп коебуз да. Анан дарылагандан кийин алар жок болуп кетет, кийин келбей калышат ушундай.
Макаланы даярдоо учурунда бир нече адамды жаралуу жүрөк синдромуна байланыштуу сурамжыладык. Алардын дээрлик баардыгы көкүрөк тушу ачышып ооруп турса да, ичиндеги жыйылган санаа бук кыйнап жатса да психологторго кайрыла албаганын айтышты. Кыргыз психоаналитиктер бирикмесинин төрайымы Жамал Дүшекеевнин айтымында жаралуу жүрөктөн эркектер көбүрөөк жабыркайт. Себеби аялдарга салыштырмалуу кармалуу алар ичиндеги ыза, бух жана депрессияны ыйлап, бирөөгө айтып берип бөлүшө албайт. Буга кошумча, ар бир психологиялык жараат жүрөктүн иштөөсүнө тескери таасирин тийгизе берет.
Скажем так, сердечники чаще всего мужчины, потому что мужчинам нельзя плакать, мужчинам нельзя проявляться.
Жаралуу жүрөк менен көбүнчө эркектер ооруйт. Себеби алар эмоциясын ачык чыгара албайт да. Ошондой эле ичиндегисин эч кимге айта албаган токтоо адамдар да жабыркашат. Адамдын ичиндеги сары санаа сөзсүз сыртка чыгышы керек. Эгерде адам ичинен жаман сезимдерди чогулта берип, бир күнү катуу эмоцияга туш келсе, нерв системасы эле эмес, жүрөгү кошо талкаланат. Биз азыр негативдүү стресстен эле жабыр тартып жатабыз деп айтканга көнүп калганбыз. Жашоодогу позитивдүү окуялар деле адамдын жүрөгүн жаралайт. Мисалы, бир кишинин юбилеи болуп, элдин баары ага жакшы тилектерин арнап той болду дейли. Ошол киши эртеси инфаркт болуп каза тапкан учурлар кээде болот. Ашыкча эмоция акыл эске деле эмес, денеге да таасирин тийгизбей койбойт. Башыбыздан өткөн ар бир жоготуу жүрөктө психологиялык эле эмес, физиологиялык дагы так калтырат.
И появляется такой синдром болезненного сердца, разбитого сердца.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына 18 миллионго чукул адам жүрөк ооруларынан улам көз жумуп жатканын билдирүүдө. Ал эми Кыргызстанда жалпы өлүмдүн жарымына чукулу дал ушул жүрөк кан тамырдагы дарттардан улам болууда. Жүрөктүн жараланышын айыктыруу жана алдын алуу үчүн адам ичкилик чыгымдан алыс болуп, кокус депрессия болуп жатса, активдүү жашоону башташы керек экен терапевт Талан Жакыпов сунуштады.
Образ жизни нормалдаштырыш керек, тамекини жакташ керек, жанагы активдүү образ жизни менен заниматься этиш керек, уйкуну да туура лаш керек, тамагашты да сорулаш керек. Өгүнчө жанагындай кофени көп ичкен, кока-коланы азыр ичип атат, дагы абдан ошондой болуп калышы мүмкүн ошондой ооруларга. Ичкилик моментте приема гана булар баягы кан тамырлар кеңейип, кичине жакшы сезбесе анан саам деле бул кайра күчөтөт, однозначно күчөтөт. Бул даже кээбирлерки даже момент приема сезип калышат. Кээбирлер жүрөгү макылдайт, деми сысат, отурунда оору пайда болот, перебойда коет, мындай өзүнүн жүрөгүндө оорусун сезип калат да.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сизде суроо жаралса, анда WhatsApp-тагы номурубуз 0550 532 555. Берүүнү ого мен Бакты Күчүнбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна 2017 жылы кулаган учак боюнча иш жандандырылды. Кыргызстанга электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерден мамлекет 253 миллион сом зыян тарткан. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолукту. Бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен бир жыл мурда камалган Украинанын Жогорку Радасынын депутаты мурдагы учкуч Надежда Савченко 15 апрелде түрмөдөн бошотулду. Тажик президенти Эмомали Рахмон 2 күндүк расмий сапары менен Москвага жол тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Муса Мураталиев кош тилдүү жазуучу, жеке адам тагдырын, психологиялык толгонууларын кылдат эриктеген анын кара сөз туундулары дүйнөнүн бир топ тилдерине которулуп, улут адабиятынын арымын кеңейтүүдө. Бүгүн биз автордун азыркынын жомоктору деген аталышта жарыяланган кыргызча баяндары тууралуу кеп кылабыз. Анда сөздү Бекташ Шамшиевке узатсам.
Адаби чыгарма десе калтырбай окуй берчү бала кезде Муса Мураталиевдин Токой деген баянын окуганым эсимде. Жазуучунун психологиялык деталдарга басым жасашы ошондо эле сезилип, окуянын өнүгүшү, конфликттин чечилиши көнүмүш ыргактан башкача өңүттөн чечмеленген. Социализм заманында Муса Мураталиевдин айрым чыгармаларынан идеалык ката табышып, адаби жыйындарда авторунун дарегине кылапаттар көп айтылчу. Анын баары жазуучунун чыгармачылык багытын өзгөртө алган жок. Турмуш көрүнүшүн жылмалабай, катаал, реалисттик сүрөттөөдөн ал четтебеди. Мына ушул касиет сапаттар анын кийинки жылдары жазылган «Отко таазим», «Буркан менен Мария», «Мигранттар цели» үчилтигинде өзгөчө көрүндү. Кайсы бир деңгээлде адайы конушка айланып калган чечтөөнүн балдары жашоо турмушуна айынан жер кезип, чет жерде кандай азап тозокторго туш келгени, бүтүндөй бир улуттун трагедиясына айланган мусапырдык турмуштун түпкүрдө катылган ыплас балит жашоосун баарына кайыл болуп, кандайдыр бир кезде тууган жерине кайтарына үмүт артып жашап аткан улутташтарыбыздын жаңы кылымдагы драмасын Муса Мураталиев кемелине келтире сүрөттөп берди. Үч илтиктин орус тилинде Москвадан чыгышы, баштагы маданий байланыш катыштардын азайып кетишинен Муса Мураталиевдин кызыктуу чыгармасы мекенинде кепкедил алынбай калды. Ал эми жазуучунун азыркы жумоктору автору тарабынан кыргызчаланып, мындан 4 жыл илгери Ала Тоо журналында жарыяланган. Муса Мураталиевдин адабиятка жаңыдан баш багып аткан кезиндеги аңгемелердин катарында эмнеликтен жумокторуна назар аударып атышыбыздын себепчөнүнө токтоло кетсем. Азыркынын жумоктору учурдагы кыргыз коому башынан кечирип аткан көйгөйлөрдү, драма трагедияларды өтмө мааниде баяндаган дидактикалык чыгармалар, байлык менен бийликтин, адилеттик менен акыйкатчыл күч ортосундагы түгүнбөс күрөшү бул жерде алдыңкы планга чыгат.
Биринчи жомокту шумер жазуучулары ойлоп табышат. Асма менен тең Кудайды деңир, теңир деп аташат. Ал жомок байыркы чыгыш элдерине таркап, Азияны дээрлик кучагына алат. Ойдуң тала, Түз, Ала Тоо, Кара Тоо, Теңир Тоо, Алай, Алтай койнунда жашаган элдерге ошол эле ат менен Кудай деген түшүнүктө таркайт. Заман өзгөргөн сайын анын улам башка үлгүлөрү жаралат.
Деп жазган автор жаңы жомоктордун башында. Өзгөргөн замандын жомоктору кандай? Адамзат ичен кылым арытып, аныгына жете албай келаткан акыйкат кайда? Ал башынан иченлерди өткөргөн карынын жет бийлик тизгинин бекем мыкчып отурган кандын акыл эсинде эмес экен. Кадимки Толубай сынчы баянынын бир өңүтү мына ушул акыйкатты аңдап билүүдө бүтпөгөн талаштын тамырын табуу экен. Муса Мураталиевдин ат башы хикаясы ушулар тууралуу. Окуя кайсы бир саяпкердин ичер суусу түгөнүп, жашоо турмушу аягына чыгып бараткан кезинен башталат. Өнөрүнүн арты менен өлүү дүйнөнү аябай жыйнап, тиги дүйнөгө алып кете албас байлыгын баласына калтырып жатып, эсес мүлктү кармап турган кутту колдон учурбашын ал катуу табыштайт. Чаар бени колуңан чарба, сай арымак туучу мал ошол деп үзүлөт. Атанын малы чатанын малы. Уулу эстүү чыкса өзүнө чейин кашыктап чогулткан дүйнөнүн учугун улап, дагы көбөйтүп атасынын кирээзин аткарат. Ал эми андайга акылы жетпесечи, атасынын сөзүн эки кылбаган уулу жыл өткөрүп атасына аш берип төлгө кылып чаар бени байгыга кошот. Күлүк чабышта ат озум алдыда келген биенин жылдызы жанып, аны уурдап алсам дегендер арбайт. Жыл куурулук агезде айыңыш болбой, колунда карысы бар азаматтардын эрмегиле. Тулпар туй турган чаар бени ээси жашырын жерге чыгарып уурдап кетишпесин деп дайыма акмалап турат. Аңдыган нуру алмайын койбойт. Бир күнү ээси биелерин чаарып ийген төрдөн асканын ташын кулаткан эчкитеке аркары, тоо жаңарта ышкырып аткан улары менен асманды кайтарган кузгундан башка эч нерсе көрбөй маанайы чөгүп үйүнө кайтат. Качан уурду алып кетет деген куттуу малын уур алып кеткен экен. Калган малы бир тең, чаар бе бир тең эле. Ансыз жайытка батпаган малынын пайдасы жок. Ээсине дем берип жашоо турмушун алдыга сүрүп турган кутунан ажыраган жигит чаар бени таппайын келбейм деп алыс жолго аттанат.
Ала Тоо, Эки Алай, Кашкар Тоо, Бүт Кудурат. Жогун андан таппаганда Саян, Орол Тоо, Алтай, Памир койнунан бир да кокту колот калтырбай баарын кыдырат. Ал жактан да жолу болбогондо кан теңири тегеренип, ала мышыкты арытып чеш төбөгө түшөт. Бир айылда чүк ойноп аткан балдар арасынан суурулуп бир бозбала торунун астын утурлап басат. Минген атыңыз чаар бээнин тукуму экен деп торунун атын улам бир капталына чыгып карайт. Сай аргымак көзүн көрүп калган бактылуу киши турбайсызбы? Капырай деп тору айраң таң калат. Чаар бээни жоготкон мен болом, аны билемин деген сен болдуң. Чаар бээ азыр кайда? Аргымактын куубашы бар, өзү жок. Тору атын моюнга чаап бастырып канга барат. Уккан көргөнүн айтат.
Жоголгон биенин дайыны табылган менен чунак бала адам укпас шумдукту айтып отурбайбы? Айтымда ал бала жок болгон чаар бенин куу башын көрүптүр. Ал эми тору издеген мал ошол чаар бенин кулуну экен. Уккан кишинин айран калтыруучу сөз ушул. Кайыптан жаралган куттуу бенин уругу кайдан экенин жылкы ээси билчү эмес. Саяпкер атасы аны уулуна айтпай кеткен экен. Эчен жыл катылып келгенсиздер, эми минтип кайсы бир чит курсактын оозунан чыгып, күлүгөсү менен канды таң калтырып отурат. Болгон ишти акылга салып чечкен кан, болору болгон иштин аныгына жетиш үчүн азнолок токтой туруну. Кырман басуу кызып аткан элди жумуштан алаксытпай, уроолор эгинге толуп дыйкандар аяк башын жыйнаган чакта болгон иштин аныгына жетебиз деп чаар бээнин ээсин токтотуп коет. Акыры эгин жыйналып элдин колу кошоп, күзгү оюн зоок, сайрандар башталган чакта чаар бээнин дайынын билүүгө эл чогулат. Адам укпас шумдукта айткан баланы кандын алдына алып келишет. Алтын тактуу түркүгү күмүш кең чатырдын ичинде 40 курудан 40 манап канчалаган бай оозунда кийип бар аксакал, көк сакал, кара сакал уй мүйүз тарта катарма катар олтурушат. Акыйкат ушул жерде айтылып баасын алыш керек. Аны билген кичинекей баланын кебине дуулдаган көпчүлүк ишенер бекен. Элгасы буга чейин уудуу кепиралап, бири билип башкасы билбей чаар бекеби желдей тарап кеткен. Аргадай баланын кандын өзү сурак кылып жыйылган көпчүлүк кулак туруп турган кез. Баланын аты Толубай экен. Борбүүн көтөрүп алган өспүрүм деле аалам сырын аңдай алган акылмандын оюна келбеген шумдукту алдыга жайып атпайбы? Муну кыргыз жүгү өгүз белинде турганы менен дымагы төө белинде турат дейт. Уурдалган бие уурунун жашырын жерине байланып турса, Толубай бала чаар бээнин куу башын көрдүм деп бейкапар элди элтеңдетип отурат. Кандын чаар бээниги деп сага ким айтты деген тике сурасына Толубай жүрөгүм менен сездим дейт. Кандын жанында отургандар чаар бээни уурдап келген шумпай аркандап койгонун айтышкан. Толубай чаар бээнин куураган башы коктуда күлдө жатат дейт. Кызык абал түзүлөт. Кан жанында сый түрдө отурган саяпкерлер чаар бээ аркандалуу турганын ырастасса, тестер бала алдыга жайган акыйкатын кайдан алганын айта албайт. Билген дейт Толубай. Кимдин сөзүн ишенерин билбей эканжы отуруп калган көпчүлүк алдында Толубай сынчы жайылган жылкылар арасынан чаар бээнин тукумун чыгарып беришин өтүнөт. Бул сунушка кан макул болот. Эл арасынан саяпкерлер көрсөткөн чаар бээнин кулундарын айдап келүүнү буйурат.
Күнтөбөдөн ой күтүрөгөн жылкы добушу оогатымга жаңырып каада өтүп аткан жердеги эл алдынан төөлүү чаар жылкы убай чубай өтө баштайт. Саяпкерлер тапкан жылкы баласы жалаң чаар же ала болот. Ошондуктан эл анын баары чаар бээнин тукуму тура деп кабылдашат. Сынак эки күнгө созулат. Чубатууга салынган кулун, тай, кунан, байтал, бышты, жаңы асый, бир асый, эки асый, үч асый, бээ же айгыр, ат же чобур ат кан баштаган эл алдынан дайрадай агып турат. Саяпкерлер улан бир жылкынын камчысынын сабы менен көрсөтүп, канга баяндама беришет.
Бул жыйында Толубай жок болчу. Саяпкерлердин бири чаар бээни жети күндүк алыстан уурдап алган киши ушу тапта аны аркандап багып атканын, бээ тирүү экенин билдирет. Чаар бээнин баш сөөгүн көрсөткөн Толубай ушу турган жылкы арасынан чаар бээден тараган жаныбарлар азыр бир жышаан бире турганын билдирет. Толубай ат бастырып бөлүнүп чыкканда чаар бээнин тукумдары аны ээрчип калгандары турган жеринде калышат.
Жаш саяпкер түмөн ала жылкыны кумда чуурту ээрчитип барып кууураган баш табылган күлүү додо кабакка жетип токтойт. Селде каптап келген аламал ошол жердеги айылды үч айланта тегеректеп куурчай токтошот. Айылды бууп курчап алган жаныбарлар бышкырып, ичин тартып, кошкуру катып тынып турушат. Толубай куу башты жерге кынаптап көмүп, өйдө болгуча жер жайнаган ала жаныбарлар ошол жерде тура беришет. Элде саяпкер туулду деген жакшы аңыр таркайт. Карылар кайрадан Толубайдай сынчы бол, токтогулдай ырчы бол деп балдарына насаат айтчу болот.
Толубай сынчы тууралуу ар кыл вариантта айтылган аңыз кептердин баарынын тамыры бир. Өзү билген чындап ишенген акыйкат үчүн карегин садагага чапкан улуу өнөр ээси тууралуу айтылган аңыз кеп заман ошуп кылым алмашканы менен сырынан да сынынан да кетпей улам жаңы муун сүрөткөрдөрдү өзүнө тартып жаңы идеялар менен шөкөттөлүп жаңырып чыгууда. Аңгеме жанрындагы Толубай сынчы темасы буга чейин Райкан Шүкүрбековдун Кубатбек Жусубалиевдин поэма жанрында Алкул Осмоновдун чыгармачылыгына дем берип шыктантканы жайында кеп болгон. Мусамурат Алиев азыркынын жомокторунда бүгүнкү кыргыз коому туш келген адеби ыймандык проблемаларды козгоп, нукуралык менен жасалмалык байыртан келаткан талашынын себеп жагдайын көркөм иликтөөгө алган. Жазуучунун башка икаяларында да ушул идея өз алдынча өнүктүрүлүп, көркөм жалпылоого көтөрүлгөн. Ал эми андагы өзөк идея Нукра өнөрөсүнүн бийиктиги акыйкаттык алдында кандан бектен кайра тартпас көк жалдыгы жогоруда кепке алынган баянда кыска бирок нуска баяндалган. Мусамрат Алиев элибиздин өткөнү менен бүгүнкүсүн өтмө катар байланышта чагылдырган сүрөткер. Жазуучунун Муса Акундун өмүрү Сарыңар май айынын күкүгүсүндүү романдарында кыргыз эли өткөн кылымда башынан кечирген олуттуу тарыхый окуялар сүрөттөлгөн. Ал эми кеп башында айтылган мигранттар турмушуна арналган үч илтик жазуучунун көркөм масштабы, эпикалык арымы дагы кеңейгенин көрсөтөт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан кыргыздын белгилүү жазуучусу Мусамурат Алиевдин Азыркынын жомогу циклынан атпашы тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
ОБОДО жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.